16. bob. Soat jingirlab Martinni qo'qqisdan uyg'otib yubordiki, jisman zaifroq odamning miyasida bundan og'riq turgan bo'lardi. U juda qattiq uxlagan bo'lsa ham, 5 soatlik g'aflat uyqusi tugaganidan sevinib, darhol uyg'ondi. U uyquni yomon ko'rardi. Qiladigan ishi juda ham ko'p. Hayotda hali juda ko'p narsani sinab ko'rish kerak edi. U uyquga ketgan har bir daqiqaga achinardi. Martin suv to'la tog'oraga boshini tiqib, muzdek suv ta'siridan lazzatlanayotganda ham soat qo'ng'irog'i tinmagan edi. Lekin bugungi kun odatdagi dastur bo'yicha o'tmadi. Boshlab qo'yilgan hikoya yo'q ediki, uni tamomlash kerak bo'lsin. Qog'orga tushirilishi kerak bo'lgan yangi fikrlar ham yo'q edi. Martin kecha kechqurun ishni juda kech to'xtatgandi. Endi nonushta payti bo'lib qolgan edi. U fizikning kitobidan bir bobini o'qimoqchi bo'ldi-yu, lekin xayoli boshqa narsa bilan band bo'lgani uchun kitobni surib qo'yishga to'g'ri keldi. Bugun u hayot bilan yangitdan jang qilish kerak. Buning uchun ma'lum vaqtgacha yozuvchilikni yig'ishtirib qo'yadi. O'z oilasi, o'zi tug'ilib o'sgan makoni bilan vidolashayotgan odamning ko'ngli nechog'ligi g'ash bo'lsa, Martinning ham ko'ngli hozir shunday g'ash edi. U burchakda uyilib yotgan qo'lyozmalariga nazar tashladi. Ha, u hech kim boshpana berishni istamagan, baxtqaro farzandlarini tark etishi lozim. U yengashib qo'lyozmalarini tartibga solar ekan, ulardan sevimli yerlarini qayta o'qiy boshladi. Qozon va sarguzashtni hatto ovoz chiqarib o'qidi. Kechagina yozilib marka yo'qligidan burchakka tashlangan Quvonch nomli hikoyasi unga ayniqsa ko'proq ma'qul bo'ldi. Hech tushunolmadim, deb qo'ldiradi u. Balki muharrirlarning o'zi tushunmayotgandir. Yana nima istaydi ular? Ular bundan beshbattar narsalarni bosib yotishibdi-ku. Ular bosayotgan asarlarning hammasi, deyarli hammasi mening asarlarimdan ancha sust. U nonushtadan keyin yozuv mashinkasini g'ilofiga solib, aklentga olib ketdi. Mening bir oylik qarzim bor, dedi u Gumashdagi. Xo'jayinga aytib qo'ying, men ishga ketyapman. Qarzimni qaytib kelgandan keyin to'layman. Bir oy yoki shunga yaqin vaqt ichida qaytib kelaman. U paromda San Fransisko besiz bo'tida to'g'ri vositachilik idorasiga bordi. Qanday ish bo'lsa ham baribir ishlashga roziman, deb Martin endi gap boshlagan edi, yangi mijozning kirib kelishining gapini bo'ldi. Bu yangi odam ayshishatga o'rgangan ishchilarga o'xshab jingina, ammo olifta kiyingan edi. Stol ortida o'tirgan kishi umidsizlik bilan boshini chayqadi. Nahotki hech kim topilmasa, deb so'radi yangi kirgan kishi. Men shu bugunning o'zida albatta bironta odamni topishim kerak. U g'irtlab Martinga qaradi. Martin ham unga qaradi-yu, ishrat bilan o'tgan tundan keyin bu zarb ozib ketgan, ammo xila xushro'y chehrali yigitni ko'rdi. "Ish qidirib yuribsanmi?" deb so'radi u Martindan. "Qanaqa ishni bilasan?" "Har qanday og'ir ish qo'limdan keladi. Dengizchilikni bilaman, mashinkada yozaman, lekin stenografiyani bilmayman. Ot minishni ham bilaman. Xullas, to'g'ri kelgan hamma ishni qila olaman." Kelgan kishi ma'qul deganday bosh irg'adi. "Durust, to'g'ri keladi. Mening otim Dawson. Jo Dawson. Kirxonada ishlash uchun o'zimga yordamchi axtaryapman. Kirxonada ayollarning to'r tikilgan har xil mayda-chuyda nozik kiyim-kechaklarga dazmol bosish haqidagi fikr Martinga juda alomat tuyuldi. Lekin ichki ayollovchi yigitning allaqayeri unga yoqib qoldi. Shunga ko'ra u qo'shib qo'ydi. Umuman, kriyoshni bilaman. Dengizda suzgan paytimda o'rganganman. Jo Dawson bir daqiqa o'ylanib qoldi. Menga qarab, biz kelishib olsak kerak deyman. Gapning nima to'g'ri borayotganini bilishni istaysanmi? Martin tasdiq ma'nosida bosh irg'adi. Qaynar buloq degan kurort shaharchadagi mehmonxona qoshida kichkinagina kirxona bor. U yerda ishlash uchun 2 kishi kerak. Bosh ishchi bilan yordamchi. Men bosh ishchiman. Har kim o'z ishini qiladi, lekin sen menga bo'ysunasan. Qalay, rozimisan? Martin o'ylanib qoldi. Ishning natijasi uni qiziqtirib qo'ygan edi. Bir necha oy ishlasa, keyin mashg'ulot uchun yana vaqt topiladi. U halol ishlashni, jon jahdi bilan o'qishni bilardi. Ovqatlari yaxshi, alohida xona, dedi Jo. Shu gap masalani hal qildi. Alohida xona bo'lsa, kechalari chiroq yoqib o'tirishiga hech kim xalal bermaydi. Lekin ish juda og'ir, deb qo'shib qo'ydi Jo. Martin yengi ostidan turtib chiqqan mushaklarini siladi. Men ishdan qo'rqmayman, bo'lmasa kelishdik. Jo peshanasiga qo'lini qo'ydi. Uf, lanati. Haligacha ko'zim tinib boshim aylanyapti. Kecha juda ko'p tortib yuboribman shekilli. Hayotganda shartimiz bunday. Ikkalamizga 100 dollar pul va kvartira beriladi. Men 60 dollar olardim. Yordamchim 40 dollar. Lekin u yigit ishni yaxshi bilardi. Sen hali yangisan. Dastlabki paytlarda sen uchun ham ancha muncha ishlashimga to'g'ri keladi. Taraf qilaylik. Sen avvaliga 30 dollardan olasan-u, lekin bora-bora 40 dollardan oladigan bo'lasan. Men to'lamayman. Ishga moslashib olib, chinakamga ishlay boshlaganingdan keyin 40 dollaringni olaverasan. Roziman, dedi Martin va qo'lini cho'zdi. Jo'ning qo'lini siqdi. Faqat ozgina bay puli bersangiz yaxshi bo'lardi. Yo'lkiraga, yana boshqa xarajatlarga. Hamma pulimni xarjlab bo'ldim, dedi ma'yuslik bilan Jo. Yana peshonasini ishqalar ekan. Faqat qaytish chiptasi qoldi xolos. Men oxirgi sentimgacha ijara haqiga to'lashim kerak. Parvo qilma bunga, deb maslahat berdi Jo. Ilojim yo'q, o'z otamdan qarzman. Jo uning ahvoliga achinganday hushtak chalib qo'ydi. Chehrasidan chuqur o'yga tolganga o'xshardi. Menda yarim shishaga pul chiqib qoladi, yur, bir ilojini o'ylab toparmiz. Martin bu taklifni rad etdi. Ichmaysanmi, deb so'radi Jo. Martin bosh chayqadi. Jo esa shu zahot ma'yus ovoz bilan dedi. Senga havasim keladi, lekin men hech tashlay olmayapman. Bir hafta itta ishlaganingdan keyin noiloj qovoqxonaga borasan. Agar ichib mast bo'lmaganimda allaqachon bo'ynimga pichoq solib olgan bo'lardim, yo bo'lmasa butun kirxonaga o't qo'yib yuborardim. Lekin sening ichmasligingdan xursandman. Shu tarzda davom etaver. Martin o'zi bilan bu odam o'rtasida qanday chuqur jar, kitoblar yaratgan jar yotganini ko'rdi. Lekin bu jardan qayta sakrab o'tish uning uchun qiyin emas edi. Uning butun umri ishchilar orasida o'tdi. Shunga ko'ra o'z o'rtoqlariga hamkorlik hissi uning tabiatida eng katta o'rinni egallardi. Martin ko'chib o'tish masalasini bir zumda hal qildi qo'ydi. Holbuki miyasi qovlagan Jo uchun bu nihoyatda mushkul muammo edi. Martin chamadonini Jo'ning chiptasiga ilova yuk sifatida jo'natib yuboradi-da, o'zi Qaynarbuloqqa velosipedda boradi. Yakshanba kuni 70 km yo'lni velosipedda bosib o'tib, dushanba kunidan ishga kirishsa bo'ladi. Hozir u uyiga borib, yuklarni saranjomlaydi. Uning vidolashadigan hech kimi yo'q. Ruf oilasi bilan Sierra'dagi Toho ko'li yaqiniga, ko'li sohiliga butun yoz bo'yi dam olgani jo'nab ketgan. Martin Qaynarbuloqqa yakshanba kuni kechqurun horib, charchab, changga botib yetib keldi. Jo uni quchoq ochib qarshi oldi. Jo boshini xol sochiq bilan bog'lab olgan edi. Chunki u kun bo'yi ishlagan edi. Seni yollagani ketganligimdan kirlarning bir qismi o'tgan haftadan qolgan edi, deb tushuntirdi u. Yuping eson-omon yetib keldi. O'zingning xonangga qo'ydim. O'zi ham zilda yog'oy ekan. Nima solgansan o'zingga? Oltin emasmi? Martin chamadonini ochib, ichidagi narsalarini ola boshladi. Jo'ning karavatiga o'tirdi. Ochig'i, bu chamadon ham emas, shunchaki konserva qutisi edi. Shu quti uchun Mr. Higginbotham Martindan yarim dollar olgan edi. Martin bu qutiga arqondan ikkita band yasab, uni chamadonnama bir narsaga aylantirdi. 3-4 juft ichki kiyim olganidan so'ng chamadondan hadeb kitoblar keti uzilmay chiqib kelaverdi. Buni ko'rib Jo'ning ko'zlari baqrayib qoldi. Tagigacha kitobmi deyman, deb so'radi u. Martin tasdiq ma'nosida bosh irg'adi-da, qo'l yuvib chanoq vazifasini o'tovchi oshxona stoli ustiga birin-ketin kitoblarni olib qo'yaverdi. Voy bo, Jo shu nido bilan yuragini bo'shatib olib jim bo'lib qoldi. Aftidan uning miyasida allaqanday bir fikr tug'ila boshlagan edi. Nihoyat u, "Sen qizlarga qalaysan, o'chmisan?" deb so'radi. "Yo'q," deb javob berdi Martin. "Kitob o'qishga berilmasimni oldim bo'lib turardi. Endi vaqtim yo'q." Bu yerda kitob o'qishga ham vaqting bo'lmaydi. Faqat ishlaysan va uxlaysan. Martin 5 soatlik uyqu normasini eslab kulimsirab qo'ydi. Uning xonasi kirxonaning tepasida edi. Suv chiqarish, elektr quvvati berish va kirxonadagi mashinalarni harakatga keltirish vazifasini bajaradigan motor ham shu binoda edi. Qo'shni xonada turuvchi mexanik yangi kelgan ishchi bilan tanishganini ko'rdi. U elektr chirog'ini stoldan karavat boshiga olib yurishga qulay bo'lsin uchun uni uzun simga ulashda yordam berdi. Ertasi kuni ertalab Martin soat 6dan chorak o'tganda turdi. Yanonishda soat chorakkam 7da bo'ladi, deb aytishdi. Bu yerda xizmat qiluvchilar uchun vanna ham bor ekan. Martin Jo'ni hayratda qoldirib, muzday suvda cho'milib oldi. "G'irt tentak ekansan-ku", dedi Jo. Ular oshxonaga kirib nonushtaga o'tirishgandi. Mexanik, bog'bon yordamchisi, yana 2-3 otboqar ham ular bilan nonushta qilishdi. Hammalari tumtayib, apir-shapir ovqatlanishar va ahyon-ahyonda bitta yarimta luqma tashlab qo'yishardi. Martin bunday sodda suhbatga quloq solib o'tirarkan, bu toifadagi odamlardan qanchalik uzoqlashib ketganini o'ylardi. Ularning mulohazalari nihoyat darajada sayoz edi. Shuning uchun Martin bular davrasidan tezroq qutulib chiqishni istardi. Shuning uchun ham u mazamatrasiz suyuq bo'tqani yonida o'tirganlar singari apir-shapir yedi-yu, oshxona eshigidan tashqari chiqqandan keyin erkin nafas oldi. Bu bilan ishlaydigan mo'jazgina kirxona eng yangi mashinalar bilan juda yaxshi jihozlangan edi. Bu mashinalar mashina bajaradigan hamma ishni bajarardi. Martin qisqagina yo'l yo'riq olgandan keyin to'xtoq bo'lib uyilib yotgan kirlarni xillarga ajratishga kirishdi. Jo esa bu arada mashinalarni yurgizib yuborib, achchiq kimyoviy moddalardan tarkib topgan suyuq sovunni kovlay boshladi. Buning uchun u ko'zi, og'zi, burnini sochiq bilan o'rab olishga majbur bo'lgan edi. Natijada u mumiyolangan murdaga o'xshadi qoldi. Martin kirlarni saralab bo'lgach, yuvilganlarini siqishga kirishdi. Buning uchun yuvilgan kiyim daqiqasiga bir necha ming marta aylanib, markazdan qochma kuch yordam bilan kiyimdagi namni siqib chiqaradigan maxsus baraban orasiga suqib qo'yilardi. Martin ha deganda kiyim quritadigan mashina bilan kiyim siqadigan mashina orasida bo'zchining mokisidek zir yugurib turdi. Bo'sh vaqtlarda yana kalta paypoqlar bilan uzun paypoqlarni xilladi. Tushki ovqatdan keyin ular to dazmollar qiziguncha uzun va kalta paypoqlarni yumalatishdi. Keyin soat 6gacha ichki kiyimlarni dazmollashdi. Lekin soat 6ga jom chalganda Jo gumonsirab bosh chayqab qo'ydi. Bitira olmadik dedi u. Kechki ovqatdan keyin ham ishlashga to'g'ri keladi. Kechki ovqatdan keyin ular soat 10 gacha ko'zni qamashtiruvchi elektr shu'lasida ishlab, eng oxirgi ichki kiyimni dazmollab topshirishga taqt qilib qo'yishdi. Kaliforniyaning issiq tuni, derazalar lang ochilgan bo'lishiga qaramay, kirxona qizdirilgan plita va dazmollardan o't bo'lib yonardi. Ko'ylaklarining yenglarini shimarib olgan Martin bilan Jo nafaslari qaytib qora terga botib ishlashardi. Xuddi tropik mamlakat portida kemaga yuk ortganday bo'ldim, dedi Martin ular zinadan chiqib ketishayotganda. Sen ishni eplab ketasan, derdi Jo. Juda azamat ekansan. Bundan buyon ham shunday ishlasang, faqat bir oygina $30 olasan. Keyingi oyga borib $40 hammasini olaverasan. Lekin ilgari hech dazmol bosmagan bo'lishing mumkin emas. Meni laqqalatib bo'psan. Xudo haqqi, umrimda bir parcha lattani ham dazmollamaganman. Martin qattiq charchaganini his qildi va 14 soat muttasil oyoqda tik turib ishlaganini unutib, charchaganidan taajjublandi. U soat qo'ng'irog'ini oldiga to'g'rilab qo'ydi-da, uyquga 5 soat ajratib, soat 1gacha o'qimoqchi bo'ldi. U oyoqlariga dam berish uchun botinkasini yechdi. Atrofga kitoblarni qo'yib, stol ortiga o'tirdi. U Fiskning kitobini ochib, 2 kun burun kelib to'xtagan yeridan o'qiy boshladi. Lekin miyasi yaxshi ishlamaganidan bir abzasni 2 qaytalab o'qidi. Keyin mushaklarining zirqirab og'rishdan tog' tomondan ochiq derazaga esib kirayotgan sovuq shamoldan uyg'onib ketdi. Soat 2 edi. U 4 soat uxlab qolibdi. Shundan keyin yechinib o'rniga yotdi-da, boshi yostiqqa tegar-tegmas yana uxlab ketdi. Seshanba kuni ham ish shunday og'ir bo'ldi. Martin Jo'ning chaqqonligiga qoyil qoldi. Epchilikda unga shayton ham bas kela olmasdi. Uzundan uzoq ish kuni mobaynida u bir daqiqani ham bekor o'tkazmas. Butun fikri o'ziga ishda va yo'l-yo'lakay Martinga qayerda 5 marta harakat qilish o'rniga 3 marta, 3 marta o'rniga 2 marta harakat qilish yo'llarini o'rgatardi. Martin Jo'ning ishini kuzatib turib, unga taqlid qilmoqchi bo'lardi. Uning o'zi ham chaqqon, idrokli, mohir ishchi edi. Shuning uchun ham ishda hech kim undan o'zib keta olmasligidan doim g'ururlanib yurardi. Endi u butun diqqatini ishga qaratmoqchi, Jo'ning barcha maslahatlariga amal qilmoqchi bo'ldi. U dazmol qilgan vaqtida pufakchalar hosil qilib bo'lmaydigan qilib, yoqa va manjetlarni shunday mohirlik bilan graxmanlay boshladiki, hatto Jo uni maqtab ham qo'ydi. Ular hech tanaffus qilmay ishlashardi. Jo bir ishni tugallagan zahoti hech nimani kutib o'tirmay, paysalga solmay, darhol boshqa ishni boshlab yubordi. Ular 200 ta ko'ylakni graxmanlashdi. O'ng qo'llari bilan ko'ylakning yoqasi manjetlarini va ko'kragini biqirlab qaynab turgan graxmanga tiqib, chap qo'llari bilan uning qolgan qismini graxmanga tekizmaslik uchun yuqori ko'tarib turishardi. Graxman shunaqa ham issiq ediki, har safar graxman siqilgandan keyin qo'llarini sovuq suvga tiqib olishardi. Shu kun kechqurun ular ayollarning nafis ichki kiyimlaridagi burmalarni graxmanlash bilan ovora bo'lib, soat 10 yarimgacha ishlashdi. Tropik mamlakatlarda ham ish bunchalik qiyin emas, dedi kulimsirab Martin. Lekin u yerlar menga to'g'ri kelmaydi, deb jiddiy ohangda e'tiroz bildirdi Jo. Bundan boshqa hech qanday ish qo'limdan kelmaydi, lekin bunaqa ishga suyaging yo'q ekan. Bo'lmasam-chi, men Aklentda 11 yoshimdan ishlay boshlaganman. Bu qozonning oldida turib ishlardim. O'shandan beri 18 yil o'tdi. Men hamma vaqt shu ish bilan shug'ullanaman. Lekin bu yerdagidek jahannam azobini hali hech qayerda ko'rmadim. Bu yerda kam deganda 3 kishi ishlash kerak. Ertaga kechasi ham ishlashga to'g'ri keladi. Chorshanba kunlari doim kechasi ishlashga to'g'ri keladi. Yoqa va manjetlar juda ko'p bo'ladi. Martin yana soatni burab qo'yib, stol ortiga o'tirdi-da, Fiskning kitobini ochdi. Lekin u bir abzas ham o'qiy olmadi. Satrlar ko'z oldida dikir-dikir o'ynay boshladi. Uni mudroq bosib, mumkin-mumkin keta boshladi. Uyqusini qochirish uchun xonaning u boshdan bu boshiga borib, mushti bilan boshiga gurs-gurs urdi. Lekin bu ham foyda bermadi. Keyin oldiga kitobni ochib qo'yib, barmoqlari bilan qovoqlarini ushlab turib o'qiy boshladi. Lekin shu zahotiyoq ko'zlari ochiq holda uxlab qoldi. U qorg'onlikni yenga olmagandan keyin nima qilayotganini o'zi ham his qilmay o'zini karavatga yotdi. 7 soat mast uyquda yotdi. Soat qo'ng'irog'idan uyg'onarkan hamon uyquga to'ymaganini his qildi. "Ancha o'qidingmi?" deb so'radi undan Jo. "Martin, o'qmadim" degandek bosh chayqab qo'ydi. "Hech qisi yo'q" deb tasalli bera boshladi unga Jo. "Keyin tekislaydigan g'aldakni bugun kechasi ishga tushiramiz. Ertaga ishni soat 6 da tugatamiz. O'shanda kitob o'qishingga vaqt bo'ladi." Bugun Martin achchiq sovuq ertmasi to'ldirilgan kattakon tog'orida jun kiyimlarini chayqadi. Ammo bu ish tog'ora tepasiga qo'ndirilgan, ko'ndalang dorga o'rnatilgan g'ildirak butulkasi bilan Porsche'dan iborat maxsus moslama orqali bajarildi. O'zim ixtiro qilganman, g'urur bilan, dedi Jo. Har kim ham kir to'qmoqlaydigan yog'ochning ham qo'lning vazifasini bajaradi. Buning ustiga haftasiga hech bo'lmaganda 15 daqiqa vaqt ajraydi. Bu jahannam qarida har bir daqiqaning qadri qanchalik qimmat ekanini o'zing yaxshi bilasan. Yoqa va manjetlarni kiyim g'aldagi tekislashni ham Jo kashf etgan edi. Elektr chirog'i yorug'ida ishni davom ettirishganida Jo tushuntirib berdi. Boshqa kirxonalarda hali buni o'ylab topishmagan. Men bo'lsam shu tufayli shanba kunlari ishni soat 3 da tugallay olaman. Faqat bu ishni juda ustalik bilan bajarish kerak. Masalan, buning ustiga harorat va bosim ma'lum darajada bo'lish kerak. Yana kirni g'aldakdan 3 marta o'tkazish kerak. Mana qara, u manjetni qo'liga oldi. Qo'l bilan ham bunday qila olmaysan, to'g'rimi? Payshanba kuni Joning fig'oni chiqib ketdi. Mo'ljadan tashqari yana bir tugun krahmallanadigan nafis ichki kiyim yuborishibdi. Padaragalana deb baqirdi u. Ablahlar, endi ishlab bo'pman. Bir haftadan beri molday ishlab har bir daqiqani tejasam-u, tomdan daraja tushganday to'satdan mo'ljadan ortiqcha yana bir tugun krahmallanadigan ichki kiyim yuborishdi. Men ozod mamlakatda yashayman. Men o'sha Galland to'ng'iziga uning haqida ko'nglimdagi gapni bitta qo'ymay yuziga aytaman. Men u bilan fransuzcha chuldirashib o'tirmayman. Qo'shma Shtatlar tilida ham munosib so'zlar topiladi. Muljadan ortiq bir tugun ko'ra, bugun ham yarim kechagacha ishlashga to'g'ri keladi, dedi u bir daqiqadan keyin. U g'azablanganini unutgan va taqdirga tan bergan edi. U bu kechasi ham Martin o'qiy olmadi. U bir haftadan beri gazeta betini ko'rmagan, lekin o'zi ham sira ko'rish ishtiyoqi yo'qligidan taajjub edi. Yangi axborotlar uni qiziqtirmasdi. Uning biror narsaga qiziqadigan holi qolmagan edi. Lekin shunga qaramay, shanba kuni chindan ham ishni soat 3 da tugatsalar, velosipedda Aklentga borib kelmoqchi bo'ldi. 70 mil u yoqqa va 70 mil bu yoqqa velosipedda yurish bu dam ham olmaydi. Kelgusi haftaga kuch ham yig'a olmaydi degan gap edi. Poyezdda borsa yaxshi bo'lardi, lekin bu narsa unga 2.5 dollarga tushadi. Martin esa pul yig'ishga qat'iy ahd qilgan edi.